Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
V našem studiu danes lepo pozdravljam teologa in filozofa dr. Janeza Juhanta. Dobar dan.
Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Tem, ki se nama ponujajo, je veliko: predsedniške volitve, družinski zakonik, ki bo jutri v državnem zboru zelo verjetno spremenjen, kar res ni pravi način praznovanja tedna za življenje. Tretja tema, iztekanje roka za zbiranje podpisov pod referendumsko pobudo povezano z zakonom o RTV, in še dveh drugih temah. Vojna v Ukrajini, ki prehaja vse hujšo obliko, in še kaj se bo našlo v nadaljevanju. Začniva pri referendumu o zakonu o RTV. Rok za zbiranje podpisov se izteka. Zaenkrat ne kaže, da bi uspela ta pobuda. Zakaj je po vašem mnenju pomembno, da državljani odločamo na referendumu o tem zakonu?
Mislim, da je to izjemno pomembno in upam, da bo vendarle ta pobuda uspela, kajti to je na nek način pogoj. Veste, da je predsednik vlade Golob rekel, da nismo osvojili RTV. To je pravzaprav zelo žalostno sporočilo, ki spominja na polpretekle partijske čase, ko so seveda oblastniki imeli ne samo RTV, ampak tudi vse druge vzvode in tudi nasilno prevzeli celotno družbo. Zato se mi zdi, da je zakon o RTV, pa tudi seveda potem zakon o vladi in trajni oskrbi, izjemno pomemben, in upam, da bodo volivci to tudi prepoznali, in upam, da bo ta referendum tudi uspel, se pravi, da bomo zbrali dovolj podpisov, in apeliram na slovenske volivce, da se zavedajo, da je to, da imamo pluralne medije in seveda tudi druge vzvode, pogoj za to, da bomo reševali tudi seveda izjemno pomembno vprašanje družinske zakonodaje in vsega drugega, kajti to je seveda v današnjih časih izjemno pomembno, odvisno predvsem o televizijskih in vseh drugih medijskih sporočilih, ki jih pošiljamo, in potrebno je, in tudi kot svetnik RTV si zato prizadevam, da bi bil ta medij pluralen in da bi s tem seveda tudi omogočili čim širšo in tudi poglobljeno in kakovostno razpravo o vseh vprašanjih našega skupnega življenja.
Kaže se neka dvojnost, se pravi prizadevanje za spremembe na RTV-ju skozi zakon, potem pa stavka po drugi strani zaposlenih na RTV. Seveda ne stavkajo vsi, to je v preteklem tednu lepo pojasnil za naš radio tudi sodelavec RTV dr. Jože Možina, ki je tudi seveda zgodovinar in strokovnjak tudi za svoje področje. Ampak vendarle, kako pa vidite to stavkovno gibanje?
To stavkovno gibanje je seveda popolnoma podrejeno sedanji politični opciji in hoče to enostranskost RTV hiše, o kateri govorimo že desetletja, še bolj zaostriti v smislu, da bo sedanja koalicija popolnoma prevladala RTV hišo. Mislim, da je to slabo za našo družbo. Sam pa vidim, da se seveda tudi tisti, ki stavkajo in ki pravzaprav skušajo uveljaviti to prevlado RTV nad drugimi mnenji, ki niso skladni s trenutno politiko in ki tudi niso skladni pač z tem, da je pač predvsem, da so nasledniki bivše partije vse skozi imeli glavno besedo v RTV. Torej, to pa kaže na veliko pristranskost in seveda tudi zelo grdo. Posebej je treba omeniti, da tudi sramotenje drugih ljudi, da je to popolnoma nesprejemljivo, kar se počne. Tudi te slike, ki so jih objavljali, torej voditelji sedanjega RTV skušajo dejansko delati pluralno, nekateri novinari pa svojim, ne samo stavkovnim, ampak tudi z nesodelovanjem in tudi nepripravljenostjo, da delujejo kot novinari, ovirajo ta proces in so pravzaprav glavni krivci za krizo RTV, in mislim, da je to nesprejemljivo, in nekateri tudi celo z upiranjem izvajanja delujejo delovnih obveznosti, da ne govorimo o tem, da mora RTV zastopati interese vseh slovenskih državljanov, in mislim, da je v Sloveniji vendarle treba v tem oziru pokazati dovolj odločnosti in se temu upreti, ker sicer nas bodo vse posod, ne samo v družinskem zakonu, ampak tudi v drugih zadevah popolnoma povozili in bomo spet pravzaprav v neki popolnoma enopartijski družbi, kar mislim, da si noben od nas ne želi.
Pravzaprav si težko predstavljamo, da je hiša RTV javni zavod in direktor, ki ga imajo, tako nemočen pravzaprav vsem tem.
Ja, seveda je razumljivo, zato ker so v hiši strukture in tudi ljudje, ki popolnoma mimo zakona, pa tudi mimo pravil in seveda predvsem tudi mimo obvez, ki jih imajo kot zaposleni, počnejo te stvari, seveda tudi z določeno politično podporo in zaradi tega si to lahko privoščijo. Mislim pa, da to seveda ne pelje v pravo smer in seveda bomo dolgoročno to seveda zelo obžalovali, kolikor bi se te zadeve dejansko še nadaljevale. Mislim pa, da se moramo temu upreti in zato pravim, da je izjemno pomembno, da ta referendum gre v svojo pot in uspe.
Zakon RTV med drugim ukinja programski svet, ampak nekje sem zasledila, da se tega sveta zdaj ne bi ukinilo. Veste kaj o tem?
Jaz ne vem o tem, ampak glede na prve predloge je bilo seveda rečeno, da se svet popolnoma ukine zaradi tega, ker hočejo tudi tukaj imeti popoln nadzor, da bo politika ali da bo medij RTV Slovenije še bolj pristranski. Seveda so pa nekatere civilne organizacije, recimo Društvo upokojencev, protestirale in verjamem, da bo ta zadeva vendarle še, da bodo to zadevo skušali, tudi če bi zakon ostal, spreminjati. Predvsem pa je seveda veliko vprašanje finančne vzdržnosti in mislim, da dolgoročno bo tudi seveda problem televizijske hiše kot pluralne hiše, ki jo plačujemo vsi. Ukolikor seveda to ne bo zgodilo, da bi ostala pluralna, seveda še vedno ostane možnost nepokorščine plačevanja, ker vsi imamo pravico, da smo vključeni v medijski proces, da so novice objektivne in če temu ne bo tako, seveda imamo tudi to možnost.
Če greva zdaj k naslednji temi predsedniške volitve, danes je odjeknila vest, da kandidaturo umika glasbenik Gregor Bezenšek. Razlog so pritiski in celo grožnje, ki jih doživlja, pravi, ne more dovoliti, da bi se sovraštvo zajedlo v njegovo družinsko življenje, ima namreč dva mala otroka. Preden se posvetiva vplivu na ostale kandidate, me zanima vaš pogled na grožnje, ki jih v politiki ne manjka.
To je seveda popolnoma nesprejemljivo in če je tako, seveda je popolnoma razumljivo, da je ta kandidat proti temu protestiral. Ampak glejte, te grožnje se dogajajo vse posod, tudi na RTV se dogajajo grožnje in sicer z tistih strani, kateri govorijo nekako domnevno, da hočejo pluralnost medija, ampak dejansko pa z grožnjami prisiljujejo druge tudi vodilne, da bi se uveljavila njihova politična agenda in seveda to se širi potem tudi v družbeni prostor, začelo se je to s kolesarji, nadaljuje se z različnimi drugimi mahinacijami, celo političnimi, ker tudi politiki, ki imajo oblast, poskušajo izvajati nek pritisk. To je nesprejemljivo. Recimo tudi sprejemanje teh zakonov, recimo po hitrem postopku, pomeni tudi nek pritisk, da morajo biti tako, zakoni točno tako in v takem smislu, kakor ga ima misli vladajoča koalicija. Vsi taki pritiski seveda širijo v družbeni prostor. Izjemno slabo sporočilo, ki bo dolgoročno, posebej v teh zahtevnih razmerah, tudi slabo vplivalo na naše medsebojne odnose.
Rok za umik soglasja kandidaturi za predsednika republike se sicer izteče danes. Torej je nekako Bezenšek ujel ta vlak. Vas preseneča dinamika na tem področju. Marta Kos je svojo kandidaturo umaknila že pred časom. Nina Krajnik je niti vložila, ni Nataša Pirc-Musar in Sabina Senčar ostajata. Ampak kljub temu bomo imeli bolj moško tekmo, če tako rečemo.
Glejte, kar zadeva kandidate na levici, je to zdaj seveda določena politična igra, ki poskuša preigravati, kako bi nekako najbolje uspelo, ko en kandidat nekako ni dovolj prepoznal in poskušajo najti drugega, poskušajo najti tudi tretjega, da se zadeve nekako še bolj zapletejo. To je pri nas problem, pri nas nekako se tudi politične, to smo videli tudi v prejšnji vladi, recimo kako so se spremenjali kandidati, pa prihajali novi, tudi sedanji predsednik vlade in tako dalje, ki ni imel nobenega programa. To ni fair politična igra, ker dejansko je treba dati vse možnosti in tudi to, da nekdo potem odstopi ali nima enakih pogojev, da se nekoga podpirajo državne ustanove, drugega ne, to so vse take zelo prefinjene igre, ki nekaterim kandidatom otežujejo uveljavljanje, druge pa se seveda favorizira. In tudi to seveda volivcem ne daje realne slike, kar je posledično potem tudi se pokazalo pri sedanji vladi. Mislim, da se je temu treba upirati, spoštovati, da bodo vsi kandidati imeli čim bolj enakopravne možnosti in glede na to seveda tudi omogočati tistim, ki so bolj sposobni, da bodo svojo sposobnost pokazali in tudi prikazali volivcem, da se bodo lahko zanje odločali.
Vaša pripomba verjetno leti tudi na Natašo Pirc-Musar in obešanje njene kandidature na državnih uradih?
Seveda.
Pa mislite, da se bo tukaj kaj izcimilo v nadaljevanju?
Ja, glejte, to je veliko odvisno tudi od tega, da nekako menimo, ja, pa sej to ni naša zadeva, to so pač ustrezni zakoni, seveda ustrezni organi, ki to morajo uveljavljati, res je. Žal, seveda, ti organi, kot vidimo, ne delajo, tudi predsednik države je ob tem odstopu oziroma podpisu prenehanja mandata veleposlaniku v Washingtonu poudaril, da to pravzaprav ni bilo korektno in tudi vsi vemo, da to ni bilo korektno. Se pravi, ker organi ne delajo korektno, potem se seveda te stvari toliko bolj zapletajo in to prihaja, zato prihaja tudi do takih težav in seveda to je tudi slab signal za državljane, ki potem težko se odločajo. Ampak ne glede na to, mislim, da moramo na vseh mest in tudi predvsem odgovorni skrbeti za to, da se take stvari ne bodo dogajale, ukolikor seveda se to ni spoštovano, se je temu treba po vseh legalnih in tudi drugih možnostih, ki jih imamo, upreti.
Glede na to, da se dovolitev ne bo več srečala pred mikrofonom, kako bi označili pa ostale kandidate? Kako vidite njihove pozitivne in negativne lastnosti? Vemo, da za predsedniške volitve kandidirajo še poslanec Nove Slovenije Janez Cigler Kralj, kočevski župan in kandidat Vesne Vladimir Prebilič, poslanec SDS, ki sicer kandidira s podpisi volivcev Anže Logar, poslanec Levice Miha Kordiš in evropski poslanec, ki je skupni kandidat SD in Gibanje Svoboda Milan Brglez.
Mislim, da seveda kandidati, ki ste jih omenili, imajo različno težo, imajo tudi seveda različne težave, recimo, ki so povezane deloma s tem, da so pač nimajo take široke podpore, recimo to velja za gospoda Prebiliča, ki je za mene tudi dober in primeren kandidat, pa žal zgleda, da nima take teže. Seveda, kar zadeva leve kandidate, vemo, da se seveda tudi ozadje, ki jih podpira, temu primerno povezuje in poskuša po najboljših ocenah tem kandidatom dati ustrezno podporo. Za te leve kandidate moram žal reči, da ne podpirajo naših krščanskih stališč in da tudi se njihov nastop kaže na to predvsem aroganca, s katero nekatere kandidatke oziroma kandidati nastopajo, ne sodi v to, kar naj bi predsednik države bil, to se pravi tisti, ki povezuje, ki omogoča, da bomo nekako tudi Slovenci v celoti med seboj povezani ali da bomo bolj povezani, kakor smo doslej. In to funkcijo ima posebej predsednik države. Zato mislim, da je prav, da zbiramo take kandidate, ki to svojim vedenjem in dosedanjem delom tudi podpirajo. In seveda v tem smislu sta gotovo kandidata gospod Anže Logar in gospod Janez Cigler Kralj, tista, ki nekako v tem smislu seveda ustrezno delujeta. In mislim, da posebej velja to za gospoda Logarja, ima tudi ustrezno podporo in mislim, da bodo tudi Slovenci prepoznali, da so taki kandidati tisti, ki moramo zaupati in tudi možnost dati, da se nekako uveljavijo in morda tudi celo uveljavijo v prvem krogu.
Zanimivo je vedno spremljati, kako se tudi kreira mnenje prek teh anket, ne, kako se prav načrtno nekoga pripelje v ankete, ko je še čas, da se preveri razpoloženje med volivci in potem kako se kar naenkrat naredi neko tekmo med dvema, da bi se potem angažiralo volilno bazo nasprotne strani, češ, strah nas je, če bo ta zmagal. Kako vi spremljate to dogajanje?
Ja, seveda, to so vse tudi v vseh političnih kampanjah, recimo včasih tudi zelo neprofesionalni, pa tudi seveda ne fair procesi, to se pravi nespoštljivi procesi do posameznih kandidatov, ker ne dajo vsem enakih možnosti nastopanja in tudi uveljavljanja. Seveda je razumljivo in danes imamo ta sredstvo, da se pač vsak kandidat nekako, verjetno to tudi sami kandidati počnejo, da se testirajo ali imam najprej nekako po osebnih mnenjih, potem pa morda tudi po kakšnih raziskavah podporo. Ampak narobe je to, da seveda se to s tem manipulira in se nekako ne prikaže kandidatov v vsej celostnosti in predvsem je seveda problem tudi našega novinarstva, ki nekaterim kandidatom odpusti vse, recimo tudi, da so imeli v preteklosti, so bili vpleteni v korumpirane posle, da so dejansko kot politiki zelo enostransko ali pa celo samo določenim ljudem služili, medtem ko so druge ignorirali ali celo izključevali. Torej vse te stvari je seveda, bi morali novinarji bolj dosledno in tudi z ustreznimi vprašanji uveljaviti in omogočiti tako, da bo potem dejansko vsak kandidat imel enake možnosti.
Tema, pri kateri so pričakovane različna stališča, je odnos do polpretekle zgodovine. Ravno minuli konec tedna je bila teharska slovesnost, zbrane in ogovoril tudi predsednik Nove slovenske zaveze Matija Ogrin. Dejal je, da je šlo verjetno skozi tihrsko taborišče od junija do avgusta leta 45 med 7 in 8 tisoč ljudi. In pravi tudi, da se tja na teharje prihaja zato, ker so pobiti možje in fantje živeli in zlasti umirali kot katoličani. Tiharski zločin še ni premagan, Slovenci kot narod tega doslej nismo zmogli. Napredujemo zelo počasi, je ocenil. Kakšna je vaša ocena, ker ste tudi zelo dober poznavalec te polpretekle zgodovine in sodelujete na številnih simpozijih na to temo?
Gotovo je, so te besede seveda zelo aktualne. Sam sem na predavanju, ki sem ga imel v Dragi, izpostavil, da je ključno vprašanje Slovencev, ki ga krščansko naslavlja Tomaž Halik, znani češki duhovnik, sociolog in profesor teologije in sociologije na Praški univerzi, ki pravi, da je bistvo našega življenja in predvsem seveda tudi krščanskega življenja, da se dotaknemo ran. In zato sem v Dragi rekel, da je za vsakega Slovenca, ne samo za kristjana, ampak za vsakega Slovenca izjemno pomembno, da gre v rok, da gre v teharje, da gre tudi v druge kraje. To se pravi, vsi smo zavezani, da se dotaknemo teh ran, kajti te rane nas bremenijo. Ne glede na to, iz kakšnega izvora je kdo, bodi si iz premagane ali če hočete tako imenovane zmagovite strani, na obeh straneh so ta spopad, ta revolucija in seveda predvsem ne civilizirano pobijanje med vojno in tudi po vojni povzročilo travme, ki se vlečejo potem po, kakor poznamo to danes v psihologiji in psihiatriji, ki se vlečejo tudi v naslednje generacije, namreč celo ugotavljajo, ne samo, da se to, recimo, če niti ljudje o tem ne govorijo, ampak vse te bremena se polagajo na otroke in zato je tudi slovenska družba tako razdeljena, tako tudi obremenjena in seveda o tem govorijo tudi že pričevanja, pa tudi seveda strokovnjaki, ki se s tem ukvarjajo, poudarjajo, da očiščenje osebno pa tudi družbeno je izjemno pomembno za to, da človek in tudi družba sproščeno živi in se ureja in ker se pri nas nekako za politične potrebe to prikriva, ostajamo travmatična družba in mislim, da bo to vedno hujši problem, ki ga bomo pač enkrat morali razrešiti ali pa bo prispevalo to k novim sporom v družbi in tudi lahko ostrejšim težavam našega skupnega življenja.
Vas preseneča, koliko novih okosti se odkrije tudi recimo zgodba z Macesnovo Gorico?
Ja, predvsem me preseneča, da naša demokratična in seveda tudi lahko rečemo država, ki je zavezana, da spoštuje človekove pravice vseh, pa tudi tistih, ki so bili tako ali drugače pomorjeni, da tem ljudem ne omogoči dostojni pokop. To je pravzaprav eno izmed najpomembnejših zadev, ki ga pozna celotno človeštvo, ne samo pri Grkih pa kristjanih, ampak tudi v drugih civilizacijah je bil dostojen pokop nekako sestavni del človekovega življenja. Vemo pa, da je pa bivši režim te ljudi dejansko odvrgal in s tem seveda tudi na nek način poteptal v sebi to človekovo dostojanstvo, ki vsakemu izmed nas nalaga spoštovanje. In da se to danes ponavlja, da recimo ljubljanski župan pa tudi sedanja oblast nekako ne najde prostora, da te ljudi dostojno pokople, to je nesprejemljivo in mislim, da je to treba enostavno zahtevati in na tem bomo tudi vztrajali.
Zdaj, če se preseliva še za hip v Ukrajino, kjer se ta zločin pravzaprav ponavlja, ne, lahko rečemo, tragika vojne se nadaljuje, le da jo drugi narod to doživlja. Kaj bi se lahko naučili iz teh zgodb, ki so že za nami in kaj vi sami pričakujete, da bo ta ukrajinska vojna kakšne posledice prinesla temu narodu?
Glejte, to je vprašanje, ki je seveda zelo resno in tudi seveda nam vsem postavlja spraševanje vesti, namreč da v Rusiji niso opravili nekega očiščenja polpreteklega komunističnega režima, da se ponavljajo mehanizmi, ki so bili značilni za sovjetski totalitarizem v sedanji vojni, ko neka država nasilno poseže v življenje druge države, to je seveda nesprejemljivo in zato seveda moramo vedeti, da so ti mehanizmi, ki se uveljavljajo tudi v Sloveniji, tudi z načinom, kako deluje ta oblast, da nasilno prevzema vsa področja, da je to pravzaprav ponavljanje tistega totalitarizma in na nek način, čeprav se to seveda v Sloveniji ne dogaja z vojno, ampak se dogaja na druge načine, recimo s posiljevanjem, z tem, da ljudje, ki nasilno udirajo v naše družbeno življenje, recimo na RTV pa tudi na drugih področjih, kako se je to dogajalo po preteklosti, da s tem nasiljem pravzaprav se ohranja absolutna oblast nad drugimi in se preprečujejo demokratični procesi. In seveda vojna v Ukrajini je pravzaprav samo zadnja stopna takega načina ravnanja, ki ga je Rusija ubrala, in zato seveda se moramo vsi demokrati in zato se je tudi demokratični svet temu resno uprl in se moramo povsod takim mehanizmom upirati in preprečevati, da bi družba zašla tako daleč, da bo nasilno izključevala druge in jih seveda tudi morila. Zločini, ki se dogajajo v Ukrajini, so seveda zaskrbljujoči. Ne samo, da je to uničenje človeških življenj, ampak je tudi seveda velika tragika ukrajinskega naroda, ki bo to seveda dolgoročno moral nekako urejevati. In vendar po drugi strani je pa seveda ukrajinski narod tukaj stopil skupaj, se temu uprl, podobno, kakor moramo tudi na drugih področjih se upreti kakršnemu koli nasilnemu poseganju v naše osebno ali pa tudi širše družbeno življenje.
Poslušate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. V njej danes gostimo filozofa in teologa doktorja Janeza Juhanta. Uvodoma sem rekla, da se tem ponuja zelo veliko v današnji oddaji in zdaj le bi se rada dotaknila družinskega zakonika. Spremembe so predlagane in vse kaže, da ko bodo jutri poslanke in poslanci imeli končno besedo pri teh spremembah, da bo večina rekla ja, kar seveda nam nikakor ne more biti v ponos temu delu družbe, ki nam je drugačno življenje blizu. Kako ste vi spremljali razpravo v Državnem zboru v minulem tednu, ko smo poslušali, da imamo pravico do starševstva vsi, da istospolni in raznospolni si tudi zaslužijo postati starši in da pravzaprav je nedosledno, nekorektno, nepravilno, da se odloča o takih zadevah na referendumu, smo poslušali, češ da ni prav, da večina odloča o manjšini.
To vprašanje je zelo preprosto. Če govorimo o človekovih pravicah, govorimo najprej o pravici vsakega človeka od spočetja do smrti. To je nekako osnova in naša zakonodaja, pa tudi recimo referendumi, ki smo jih v preteklosti imeli na to temo, so poudarili, da ima otrok svoje pravice. Vsak otrok ima svoje pravice. Ne morem jaz zdaj, če mi delamo recimo otroka v službo nekoga, kakorkoli recimo je pač on prizadet, ampak to je drugo vprašanje. Če sem jaz slep, me nihče ne more narediti recimo, da bom videl, če imam kakšne druge obremenitve, sem prav tako obremenjen s tem, jaz seveda to breme, je to treba seveda tudi na nek način upoštevati, omogočiti, da bo to breme čim lažje prenosljivo za tega človeka, vendar ne moremo pa v službo temu človeku dati drugega človeka zato, da bo pač tudi izpolnil njegovo recimo starševsko ali kakršnokoli pravico, o kateri ste govorili oziroma kateri govorijo ti ljudje. Glejte, gre za to, da preprosto otroci postanijo sredstvo za to, da bo nekdo uresničeval oblast nad njimi. In to je nesprejemljivo. To je tisto, kar vsak normalen človek spozna. Vsi vemo, da so pač tudi različni spolno usmerjeni ljudje in da imajo ti tudi pravico in to je tudi za sedanjo zakonodajo maksimalno zagotovljeno. Ne moremo pa seveda otrok upletati v to, da bodo pač imeli dve mami, dva očeta, ker to pravzaprav nasprotuje in ne vemo, kakšne travme, tudi psihologi o tem zelo jasno govorijo, da se pravzaprav nimamo nobenih potrditev in nekako v Ameriki že ugotavljajo recimo, da številni, ne samo v teh zakonih pridobljeni otroci, če tako rečem, ampak tudi drugi, potem, ko pridejo do pubertete, zahtevajo svoje starše, zahtevajo svoj izvor in tudi seveda se ne morejo normalno razvijati, ker pač vsak otrok hoče očeta in mamo in je prav, da mu to družba omogoči. Tukaj gre preprosto za posiljevanje otrokovih pravic za to, da bo nekdo izpolnil svoje hrepenenja. Koliko ljudi imamo, ki so tako ali drugače prikrajšani, tudi vsi samski, pač smo prikrajšani za otroke, pa tudi drugi, ki so bili ali zaradi takih ali drugih razlogov, tudi zakonci, recimo, ki niso mogli imeti otrok. In seveda zato ne moremo otrok usiljevati v take odnose, po katerih bodo pravzaprav sredstvo za to, da nekdo izpolni hrepenenje. To je preprosto posiljevanje človeka in je nasprotovanje te temeljne človekovi pravici. In mislim, da je izjemno pomembno, da se tega zavedamo in tudi vsa že te demonstracije, ki so bile, ki jih pa naši mediji niso prikazali in tudi referendumi, ki so bili prej izvajani, so pokazali, da ljudje vendarle čutimo, da je to nenormalno, da to nasprotuje otrokovim pravicam in so, vsi se zavedamo, da vendarle otroci so naša prihodnost in moramo vse narediti za to, da bodo imeli čim bolj običajno in tudi normalno družinsko in seveda tudi življenje, ki jim bo omogočilo, da bodo čim manj obremenjeni za nadaljne življenje.
Ljubeče okolje za otroke je seveda tisto, kar si želimo. Rekli ste že, veliko travm se je pojavilo v družbah, kjer so imeli to možnost posvojitve otrok, istospolni partnerji. So že znane zgodbe, torej v ZDA imamo že nekaj primerov celo tožb, tako da res ne vemo, v kaj se spuščamo.
Glejte, perverzno ali, če hočete, popolnoma nasprotno normalnemu človeškemu čutu je to, da se tudi tukaj izkorišča, recimo po eni strani se reče, kakor da bodo ti istospolni, recimo pari, ljubeči, vse najboljše, recimo bodo vse najboljše, druge pare, recimo se pa potem prikazuje, kakor da so tudi tam nasprotja, sovraštva in tako dalje. Vsi pa se pozabljamo, da so pravzaprav istospolni že po svoji naravi bolj konfliktni zato, ker se morajo veliko bolj ukvarjati s svojim problemi in tudi to psihologija ve, ampak tega javno ne postavljamo. Zdaj, ne glede na to, pa je treba seveda reči, da tako v istospolnih partnerskih odnosih, kakor tudi v normalnih človeških odnosih moža in žene, so napetosti, so težave in seveda tu so tudi zadeve, ki jih moramo urejevati. Želimo pa si, da bi vsak otrok živel čim manj obremenjen in seveda, če mu zagotavljamo normalno človeško življenje očeta in matere, bo to seveda tudi doseženo. Če pa z njim trgujemo, je pa to seveda velik problem. Tudi na drugih področjih. Včasih se lahko to zgodi tudi seveda v zakonih ali tudi recimo, ko so otroci v reji in tako dalje. Vse te stvari je treba seveda v družbi z veliko občutljivost ravnati, ne pa kar posiljevati, recimo, da otroka prepustimo v nekem odnosu, češ ta bo, tukaj bo boljše, v drugem odnosu pa pač rečemo, da tam pa to temu ni tako, posod smo ljudje in predvsem se moramo varovati, da bo otrok sredstvo, s katerim bom jaz osebno ali pa bosta določena človeka izpolnila svoje poslanstvo, ne bosta pa mu dala tistih osnovnih človeških prvin, tudi otrok od, rečeno, z početja do smrti ima pravico svojega življenja in recimo anomalija te družbe je recimo, da po eni strani poveličujemo splav, jaz ne rečem, da splav ni problem za kakšno ženo in v kakšnih odnosih, ampak na drugi strani pa recimo nismo pripravljeni, da bi otroka sprejemali in če bi družba nekako čim bolj normalno funkcionirala, bi tako splav in vse druge stvari od spočetja pa do smrti človeka bi imele veliko večjo možnost, da človek v teh okvirih normalno živi.
Zanimivo, ne? V nekaterih razpravah je otrok nič vreden, v nekaterih drugih razpravah se ga pa poveličuje.
No, ravno to hočem reči, da moramo posod imeti enaka merila in seveda jaz se zavedam vseh težav, ki jih imamo, tudi v zakonskem življenju so težave, ampak tudi tam so težave, pa dajmo se enkrat nehati sprenevedati, spremimo enaka merila in poskušajmo zadeve uravnotežiti in omogočiti, da bi ljudje čim bolj normalno lahko odraščali, otroci čim bolj normalno lahko odraščali.
Slišali smo na teh razpravah v državnem zboru pretekli teden, da češ se bodo tako ali tako centri za socialno delo dobro pretehtali vsak primer za posvojitev in ga bodo dali v primerno okolje, ampak slepimo se lahko, ne smemo se slepiti, da seveda bi bili pritiski teh istospolnih parov veliki, ne? Tudi tam bodo zahtevali enake možnosti.
Glejte, vidimo, kako so centri za socialno delo v nekaterih primerih celo v sodniških in vseh drugih zadevah ravnali in kako so bile kršene otrokove pravice, da so otroci recimo v dolgem obdobju bili oropani normalnih človeških vezi, bodi si staršev ali očeta ali matere ali pa celo starih staršev. Torej vse te stvari niso tako enostavne in tudi centri za socialno delo bi seveda ob večji zauzetosti morali te stvari tudi bolje obvladovati. Vemo, da tudi tu so problemi, predvsem so pa problemi, da se to zelo enostransko in tudi v smislu določene politične agende tudi širi v javni prostor in se s tem spet posiljuje otroke na določeno formulo, kakor si jo pač nekateri zamišljajo.
Ob vseh teh temah se mi dozdeva, kot da katoličani pravzaprav v današnji družbi nimamo kaj dosti glasu. Kaj to pravi o naši prihodnosti?
Glejte, jaz sem že veliko tudi v Trstu na predavanju Dragi sem govoril o tem, da kristjani se moramo postaviti po robu, če hočemo, da bomo živeli. In recimo znani Rod Dreher je napisal knjigo, da ne živimo od laži. To se pravi, upirati se je treba laži, ki jo širijo danes v mehkih oblikah različni manipulatori in ideologi, ki poskušajo človeka peljati žejnega čez vodo. Ključni problem za mene pa je seveda to, tudi kar je bilo v včerajšnjem evangeliju, da Jezus poudarja, torej, da je vera tisti temelj, ki vodi naše življenje, ampak zdi se, da smo tudi katoličani preveč vpeti v ta potrošniški pa tudi splošni proces družbenega življenja in premalo stavimo na te duhovne temelje, s katerih živimo, s tem pa tudi seveda manjka nesebičnosti, ki je pravzaprav vendarle odlika nekega krščanskega, pa seveda tudi na različnih drugih področjih. Ne mislim, da smo tu samo kristjani, tisti, ki smo najbolj zgledni, tudi drugod vidimo ljudi, ki so zelo zauzeti, tudi ki globlje gledajo na svoje in tudi družbeno življenje se prizadevajo za globlje in bolj temeljne odnose in mislim, da je to izjemno pomembno danes in vedno bolj se moramo zavedati in tudi vsi stopiti tudi v komentarjih, ki sem jih zadnje čase pisal, sem to izredno izpostavil. Kristjani moramo stopiti skupaj, se zavedati, da je potrebno tako kljubovati temu tako imenovanemu mehkemu totalitarizmu, podobno, kakor so recimo stopali ljudje v preteklosti, recimo tudi Rod Dreher to piše, pa Scruton in še drugi recimo avtori, ki so preučevali te dezidente recimo na Poljskem, Češkem in drugih državah, tudi pri nas so bili, ampak ti ljudje so se med seboj povezali, ti ljudje so nekako tudi v tistih zahtevnih časih, recimo zdaj smo obhajali 50-letnico, kar so se začele družinske svetovanja, recimo pater jezuit je te družine organiziral, pa tudi drugi, ampak ravno to so bile celice, kjer so se ljudje duhovno krepili in potem so bili tudi zmožni kljubovati času in razmeram in danes je pravzaprav isto. Potrebno se je skupaj pogovarjati. In jaz vedno podarjam, kjerkoli se o teh zadevah pogovarjamo, važno je, kako bom jaz zastopal svoje stališča, kako jih bom tudi širil v svojem družinskem krogu, a se kaj pogovarjam s svojimi otroki o tem, ali poskušam tudi svojim otrokom, svojim zgledom in svojo prepričljivostjo recimo pokazati pot vere kot tisto, ki je boljša, ki nekako tudi človeka dolgoročno še ohranja, se o tem pogovarjam, recimo že večkrat sem najbolj to omenil, ena gospa iz Argentine mi je rekla, pri vas v družinah se pravzaprav zelo malo pogovarjate v primerjavi z našimi družinami v slovenskimi v Argentini. Se pravi, vse to je potrebno nekako tudi gojiti. Lambert Ehrlich je recimo 6 ur na dan molil, se duhovno poglabljal in tudi to je na nek način spričevalo našega življenja. Ali smo ne samo osebnem pogovoru z Bogom, ampak tudi v medsebojnih pogovorih bolj bogati in duhovno krepki in s tem seveda tudi pripravljeni kljubovati temu, da nas vsakdo poleče sem in tja. Zato je potrebna neka osnovna drža, ki si jo krepimo s tem, da drug drugega v tem spodbujamo, da smo vedno bogatejši v tem duhovnem življenju in da se ta duhovni prostor širi po naših družinah. To se vedno začenja pri vsakem posamezniku in glede na to, kakšni bodo posamezniki, potem pa tudi družine in tudi manjše skupnosti, takšna bo tudi seveda država. Zato se mi ne zdi seveda vseeno, kako reagiramo na take stvari, kot sem prej rekel, referendum ali pa tudi zdaj otroke ali pa tudi probleme recimo našega povojnega. To je povojnega dogajanja, to je vsakdo izmed nas kot kristjan ne more biti ravno dušen in pustiti to zadevo, ampak o tem se moramo osveščati, duhovno poglabljati in seveda tudi drugega bogatiti. Recimo Lambert Ehrlich je izjemno pomembno vplival v tem smislu na svoje učence in so rekli, najbolj nas je s svojim zgledom in svojo bogato duhovno osebnostjo bogatil, da smo šli po njegovi poti za njim in smo tako kljubovali nekateri tudi do smrti različnim pritiskom, ki so se dogajali od zunaj.
Ker se začenja tudi študijsko leto, velja omeniti dr. Janez Juhant v tem delu oddaje, ko počasi greva proti koncu, tudi pomen vzgojiteljev, učiteljev, profesorjev, tudi ob začetku katehetskega leta, kako pomembno je, da ti delijo svoje zglede, da so ti trdni v svojem prepričanju.
Popolnoma prav imate v tem smislu, seveda tudi govorim, da je vsakdo izmed nas, vsak na svojem mestu, recimo družinski oče, družinska mati, pa tudi seveda na drugih področjih, predvsem pa tisti, ki smo ali ki so tako ali drugače vpeti v pedagoški prostor s svojim ravnanjem, svojimi hrščanskim pogledom na svet in tudi svojim vrednotenjem osebnega življenja, predvsem pa, kar upam, da smo vsi, ki se imenujemo kristjani, vendarle v zavesti, da to je naše temeljno poslanstvo, da s tem ne živimo sebi, ampak živimo tudi drug drugemu in seveda predvsem vsi živimo v Bogu in na to naj bi na nek način odsevalo tudi z vsega našega ravnanja, da smo povsod pripravljeni neobranljivo braniti ta duhovni temelj, ki se nam danes v marsičem podira, recimo veliko se danes razpravlja tudi v tem sinodalnem procesu, tako v Sloveniji kot po svetu, se je veliko govorilo o tem, kaj se mora v cerkvi spremeniti in tako dalje, kako tudi seveda strukturne spremembe, nekateri govorijo tudi o tem, da je pač potrebno strukture spremeniti. Seveda jih je potrebno, ker strukturne spremembe tudi omogočajo, da potem dejansko stvari delajo drugače. Recimo to smo videli tudi pri sedanji oblasti, ko spreminja nekatere strukturne stvari, hoče pač bolj zavladati ali bolj prisilno vpeti vse ljudi v svojo agendo in tako nas posiljevati s svojim včasih zelo enostranskim in velikokrat celo totalitarnim procesom. Na drugi strani pa moramo tudi v cerkvi biti vedno bolj odprti in tudi pripravljeni, da v sinodalnem smislu, to se pravi v dialogu z Bogom in med seboj, krepimo naše duhovno bogatstvo. In ključno vprašanje tukaj je seveda tudi v vseh teh spremembah je vprašanje vere. Če jaz verjamem, da je Bog temelj mojega življenja, kdo more biti zoper mene, kdo more biti zoper nas, pravi apostol Pavel. Mislim, da je to tudi naše prepričanje, da ne glede na kakršnekoli razmere, tudi v zelo težkih razmerah so kristjani v vseh časih kljubovali temu in tudi danes se moramo tega zavedati in tudi mlade ljudi vzgajati v tem duhu, starši pa seveda tudi vzgojitelji, kot ste rekli, recimo v pedagoških procesih, tudi v tem smislu, da postavljamo določene meje, da jih najprej sami zastopamo in jih držimo, da smo jih pa postavljeni tudi drugim pripravljeni nekako pokazati kot pot, po kateri bodo bolje in tudi uspešneje obvladovali samega sebe in se tudi uresničili v življenju. Tako pa se velikokrat zgodi, recimo, da danes mladi se nekako vzgajajo v zelo takem mehkem duhu, izzivi sveta so pa zelo hudi in zato številni tudi odpovedo, zato recimo so potem tudi odkloni, recimo beg v droge ali pa beg tudi v različne druge stran poti ali pa enostavno, da nekdo odpove v službi in tako dalje, ker ni usposobljen, da bi kljuboval času in za razmeram, v katerem so. Življenje je pač vedno bilo zahtevno in krščanska pot je pot, ki nas sproti uči sprejemati težave, prenašati križe, jih deliti med seboj, predvsem pa je izjemno pomembno, da drug drugega v tem krepimo, molimo drug za drugega in verjamem, da je naša molitev tudi tista sila, ki premaguje vse te težave in nas krepi v upanju, da vendarle bomo tako na zemlji in dokončno pri Bogu našli izpolnitev vsega tega našega prizadevanja.
Treba se zavedati, da se tudi odrasli vse življenje učimo, ne, da niso v šoli samo otroci, ampak tudi mi ves čas. Ali pogrešate to naravnanost odraslih, da bi segli po knjigah, da bi spremljali dogajanje, da bi imeli odprtega duha tudi za dogajanje okrog sebe?
Zelo se strinjam z vami, da je to pravzaprav ključni problem. Ne samo recimo, da sežemo po knjigah, ampak da ali pa da molimo sami z Bogom ali pa skupaj z Bogom in se tako z Bogom in med seboj povezujemo, ampak predvsem pogrešam tudi pri kristjanih, da smo pripravljeni tudi v družbenem življenju sodelovati, drug drugega podpirati, ne iskati predvsem, da bom jaz zdaj, če sem nekje na kakšnem vodilnem položaju, da bom jaz uspel, ampak da bom svojo službo, kot pravi sedanji papež, čim bolj omogočil, da bomo vsi tako postajali bogatejši. In tudi v slovenskem prostoru je to izjemno pomembno. Ne samo sodelovanje levice in desnice, ampak tudi sodelovanje kristjanov med seboj v prvi vrsti, da se mi povezujemo, drug drugega krepimo in smo veseli, recimo, da je nekdo uspešen, da je dosegel določene cilje in s tem seveda bo pravzaprav tudi utrdil to mojo osebno krščansko pot, če bo on tudi tako deloval in če bomo vsi čim bolj povezani, bomo tako tudi bolje uspeli. In izjemno pomembno je, da imamo tudi na nek način tako v družinskem življenju, kakor tudi v malih občestvih, v cerkvi in tudi drugod, nekako to medsebojno potrditev, da je ta pot ali da je takšno delo in da znamo tudi drug drugega pohvaliti, se veseliti recimo uspehov, ki jih nekdo doseže v, na pedagoškem, znanstvenem in na drugih področjih in to med seboj tudi podeliti. In danes je sicer čas neke večje tekmovalnosti in to je s tem je povezana tudi zavist in nekako izločanje drugih, ampak kakor je zapisal znani psiholog in zdravnik Joachim Bauer, ljudje smo ustvarjeni za sodelovanje in za povezovanje in to nas krepi in potrjuje tudi v medsebojni povezanosti in tudi v medsebojnem zadovoljstvu in želim si, da bi vsi tako v cerkvi, recimo tudi, ko gremo k maši, ko se pri maši srečujemo našli malo te medsebojne opore, pomoči in tako bomo tudi kot kristjani bolje kljubovali zahtevnim razmeram, v katerem živimo.
Prav je, da kar je dobrega, delimo z drugimi in v zadnjem času poslušamo tudi dobre zgodbe od slovenskih podjetnikov, ki so pripravljeni deliti, ki so odprtih rok. Ivo Boskarol je eden takih primerov, ampak tudi te prakse niso vedno pospremljene z dobrimi komentarji. Ne morem mimo komentarja iz strani levice Miha Kordiša, kako je z enim zviška pogledom, češ, da si kupuje naklonjenost. Gledal na te stvari.
Glejte, vsi si kupujemo naklonjenost tako in drugače in želimo, da bi nas drugi, naš seveda najprej bližnji, pa tudi v širšem smislu daljni, potrdil v našem prizadevanju in če delamo dobro, zakaj bi se tega kdo sramoval? Mislim, da če vidimo v dobrem nekega temeljnega prispevka za človeka in človeštvo, potem je pa najbrž z nami nekaj narobe in to je seveda tudi vprašanje temu, ki je te stvari tako označil. Mislim, da si moramo vsi naliti čistega vina, vsi si želimo dobro in želimo tudi dobro drug od drugega in priznajmo to in skušajmo vsi v tem smislu iskati dobro v sebi in v drugih in to tudi podpirati in kar zadeva pa seveda podjetnike, je pa to izjemno pomembno vprašanje. Veste, da je papež recimo ravno pred kratkim sprejel nekako pristaše tako imenovanega krščanskega ali če hočete bolj človeškega podjetništva, ki je ravno v tem, da nekako tisti, ki je voditelj podjetja, ne gleda samo zato, da bo on vedno bolj obogatel ali pa da bo izrinil druge, ampak poskuša s tem omogočiti boljši položaj sebi, seveda, najprej pa tudi svojim delavcem, potem pa tudi širši družbi. In zato je treba take stvari izjemno podpreti. Sam si želim, da bi podjetniki se zavedali tudi v Sloveniji, da s svojim denarjem lahko tudi omogočajo in širijo demokracijo, podpirajo pluralnost medijev, kar se je tudi v tem smislu že nekaj zgodilo, ampak mislim, da je ta proces še zelo na vidiku in se seveda s tem tudi svojim denarjem omogočili, da bo normalno podjetništvo, ki se danes s to vlado celo nekako postavlja pod vprašaj, recimo zmanjševanje plač in tako dalje in delitev nekaterim, ki za nedelo, to so stvari, ki so zelo problematične in podjetniki so razumljivo zainteresirani in da se krepi delo, da se nagrajuje delo in da se dobro in pa seveda uspešno delo tudi primerno plača. Vsi se bomo morali za to zavzemati in zato želim, da bi tudi podjetniki v tem smislu to podpirali in omogočili, da bo tako naša družba vedno bolj demokratična, pluralna in odprta in tudi seveda razvojno naravnana.
S to mislijo bova končala tokratno oddajo Spoznanje več predsodek manj. Dr. Janez Juhant, hvala lepa za obisk v našem studiju, za vse te modre misli in uspešno še naprej.
Hvala lepa tudi vam in blagoslova želim poslušalkam in poslušalcem. Srečno.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Spoznanje več. Predsodek manj.